Працягваецца візіт у Беларусь арцыбіскупа Савіа Хонтайфая, сакратара кангрэгацыі евангелізацыі народаў. Напярэдадні ватыканскі іерарх узначаліў святую імшу ў мінскім архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Высокі госць упершыню ў краіне ўяўленне аб мясцовым касцёле меў і раней. Канешне, я ведаў, што касцёл у Беларусі вельмі жывы, а народ будуе сваю краіну годным захаплення чынам, прызнаўся іерарх у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі ватыканскага радыё. Але зараз у бліжэйшыя дні ён зможа на свае вочы ўбачыць жыццё католіка ў Беларусі. Візіт, адзначыў арцыбіскуп, у першую чаргу мае пастырскі характар. Іерарх, сам салезіянін, прыбыў з нагоды 25-годзя служэння салезіянскай супольнасці ў Смаргоне. Задача кангрэгацыі, у якой працуе арцыбіскуп Савіа Хонтайфай, несці Евангелі і ажыццяўляць місійную дзейнасць на той тэрыторыі, дзе ніколі не было касцёла. І хоць хрысціянства на беларускай зямлі існавала гістарычна, ўсё ж размаўляць ёсць аб чым. Як адзначыў арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, у Беларусі, як і на радзіме арцыбіскупа Савіа Хонтайфая, добра ведаюць, што такое пераслед веры. Нават сцены мінскай архікатэдры, якая толькі ў 90-е гады была вернута касцёлу, памятаюць аб гэтай сумнай старонцы. Але сёння касцёл развіваецца і наладжвае добрыя адносіны з дзяржавай. Аб гэтым таксама ватыканскі госць 21 мая размаўляў з міністрам замежных справ. Перш за ўсё мы абмяняліся думкамі на тэму сувязяў, якія склаліся паміж святым пасадам і гэтай паважанай краінай. Таксама мы размаўлялі аб справах, якія прадстаўляюць узаемны інтарэс. У Беларусі існуе працяглая хрысціянская традыцыя, з якой вынікаюць каштоўнасці, з якімі мы можам працаваць. Трэцяй тэмай быў той фундамент сяброўства, на якім можна будаваць адносіны. З палітычнага боку існуе добрая воля ўзаемнага супрацоўніцтва з рознымі складаючымі грамадства. І гэта тое, чым можна ганарыцца – агульныя інтарэсы для будучыні народу.
Una cosa da augurare, no? Per il futuro del popolo, per comune interesse, no?
Ідзіце і навучайце ўсе народы, гэтыя словы Хрыста ў адрас апосталу нагадалі ў мінскай катэдры. Сёння яны актуальныя не толькі ў місійнай працы. Увага да новай евангелізацыі ў каталіцкім касцёле з гісторыяй і традыцыямі павінна быць не меншай, чым у чыстым полі. Гэта штодзённая праца, якая будуецца на трох кітах, адзначыў арцыбіскуп Савіа Хонтайфай. Перш за ўсё сведчанне. Народ, які жадае ісці за Хрыстом, атрымлівае радасць. Другая рэч – гэта ўвага да моладзі. Трэцяе – Евангелі само ў сабе мае энергію, унутраную моц, якая змяняе людзей, што маюць адкрытыя сэрцы. І пры гэтых умовах з'явяцца плёны. На гэтым знаёмства з каталіцкім касцёлам Беларусі толькі пачынаецца. 24-25 мая арцыбіскуп Савіа Хонтайфай прыме ўдзел у сімпозіуме, прысвечаным 25-годзю служэння салезіянскай супольнасці ў Смаргоне, прачытае даклад і ўзначаліць урачыстую літургію. Ларыса Абрамчук, Мінск.